Գլուխ 7-րդ. Ջունի հաղթանակը. Ջունը սպասում էր իր բախտին։ Ամեն առավոտ ու երեկո ուշադիր զննելով տախտ գալիս յունակները թերթերում և զննելով այնպիսի ջանասիրությամբ, որ սկզբում զարմացնում էր մեծ Ջոլյոնին։ Եվ երբ ի վերջո եկավ նրա բախտը, Ջունն իր բնավորության հատուկ ժիր և աննկում վճռականությամբ իսկույն գործի անցավ։ Նա իր կյանքում չի մոռանա այն առավոտը, երբ Times թերթի դատական հայտարարությունների ընթացիկ ցուցակում 13-րդ դահլիճ պարոն դատավոր Բենթամ վերնագրի տակ վերջապես տեսավ Forsyth ընդեմ Bosini-ի գործը։ Իր վերջին փողը բախտին հանձնող խաղամոլի նման նա պատրաստվել էր իր ամբողջ հույսը դնելու այս պատեհության վրա։ Ըստ իր բնավորության նա չէր էլ մտածում պարտության մասին։ Ինչպես կռահեց, որ Bosini-ն անպայման կկորցնի այս դատը։ Գուցե սիրահարված կնոջ բնած դթելադրեց նրան։ Դժվար է ասել։ Ամենայն դեպս, նա իր ամբողջ ծրագիրը կառուցել էր հենց այդ կռահման վրա, առանց երբեք տարակուսելու։ Ժամը 11:30-ին նա արդեն նստած էր իր դիտակետում, 13-րդ դահլիճի վերնասրահում, և այնտեղ մնաց, մինչև Forsyth ընդդեմ Bosini-ի դատի ավարտը։ Bosini-ի բացակայությունը չանհանգստացրեց նրան։ Բնազդորեն զգացել էր, որ նա իր դատը չի պաշտպանի։ Վճռի ընթերցումից հետո շտապեց ներքև, մի քեբ վերցրեց ու Bosini-ի տունը գնաց։ Փողոցի բաց դռնով մտավ ու 3 հարկ բարձրացավ գրասենյակների մոտով, առանց որևէ ուշադրություն գրավելու։ Դժվարությունները սկսվեցին, երբ հասավ վերջին հարկը։ Իր զանգը անպատասխան մնաց։ Այժմ պետք է որոշեր իջնի ներքև ու դռնապանից խնդրի պարոն Bosini-ի բանալին, որպեսզի նրա վերադարձին սպասի բնակարանում, թե համբերությամբ կանգնի դռան առաջ, հույս ունենալով, որ ոչ ոք չի բարձրանա ու իրեն տեսնի այստեղ։ Որոշեց վերջինն անել։ Քարոր ջամ հարթակի վրա սառած սպասելուց հետո հանկարծ հիշեց, որ Bosini-ն սովորաբար դռան ներքևում, փռոցի տակ էր թողնում բանալին։ Նայեց ու իսկապես գտավ այնտեղ։ Մի քանի րոպե տատանվեց, օգտվի բանալիից։ Ի վերջո ներս մտավ ու դուռը բաց թողեց, որպեսզի ով էլ գա հանկարծ, տեսնի, որ ինքը գործով է մտել։ Նա այլևս այն Ջունը չէր, որ 5 ամիս առաջ դողալով էր եկել այստեղ։ Տառապանքի և ինքնատիրապետման այդ ամիսները նվազ զգայուն էին դարձրել նրան։ Այնքան երկար էր մտածել այս այցելության մասին, այնպես մանրամասնորեն, որ դրա սարսափներն արդեն իրենց ուժը կորցրել էին նախորոք։ Այս անգամ եկել էր հաջողության հասնելու կամքով, որովհետև եթե անհաջողություն կրեր, ոչ ոք այլևս չէր կարող օգնել իրեն։ Նրա փոքրամարմին արագաշարժ կերպարանքը, իր ձագին պահպանող մայր կենթանու նման, ոչ մի րոպե հանգիստ չէր մնում այդ սենյակում։ Շարժվում էր մի պատից մյուսը, լուսամուտից դուռը, ձեռք տալով մեկ այս բանին, մեկ այն բանին։ Փոշի էր նստել ամեն կողմ։ Սենյակը երևի շաբաթներով չէր մաքրվել։ Եվ Ջունը, որ իսկույն նկատում էր ամեն մի հուսատու երևույթ ու կարչում դրան, բնակարանի այդ վիճակը լավ նշան համարեց։ Ուրեմն Ֆիլը խնայողության համար ստիպվել է հրաժարվել ծառայից։ Մի հայացք գցեց ննջասենյակը։ Անգողին ամփույթ էր հարդարված, ասես տղամարդու ձեռքով։ Ականջները սրեց մի վայրկյան, հետո շտապ սլացավ ներս ու պահարանը բացեց։ Մի քանի շապիկ ու օձիկ, մի զույգ ցեխոտ կոշիկ, սենյակում հագուստ անգամ չկար։ Զգույշ վերադարձավ հյուրասենյակ և նոր նկատեց, որ պակասում էին բոլոր այն մանր մունր իրերը, որոնք Ֆիլը շատ էր գնահատում։ Այն ժամացույցը, որ հիշատակ էր մնացել նրա մորից, այն հեռադիտակը, որ կախված էր բազմոցի վերևում, 2 հին իսկապես արժեքավոր փորագրանկարներ, հերոուի տեսարաններով։ Նրա հայրն այդ դպրոցում էր սովորել, և վերջապես այն ճապոնական զարդանոթը, որ ինքն էր նվիրել նրան։ Այդ բոլորը չքացել էին, և հակառակ, որ Ջունի իմբոստ հոգին զայրույթով էր լցվում այն մտքից, թե աշխարհն այսպես դաժան է վարվում Բոսինիի հետ, այդ իրերի անհետացումն էլ այնուամենայնիվ բարենպաստ մի կանխանշան էր թվում իր ծրագրի հաջողության համար։ Բայց երբ նայում էր այնտեղ, ուր առաջ ճապոնական զարդանոթն էր դրված, հանկարծ տարօրինակորեն, վստահորեն զգաց, որ մեկը դիտում է իրեն, ու դառնալով տեսավ Այրինին, որ կանգնել էր բաց դռան մեջ։ Մի րոպե լուռ նայեցին իրար, հետո Ջունն առաջ գնաց ու ձեռքը մեկնեց։ Այրինը չվերցրեց նրա ձեռքը։ Ջունն իր մերժված ձեռքը մեջքին դրեց, աչքերը լուռ բարկությամբ լցվեցին։ Սպասեց, որ Այրինը խոսի, և սպասելով այդպես, ով գիտե ինչպիսի բուռն խանդով, կասկածով ու հետաքրությամբ մագնիսացած, նա ամեն մի մանրամասնություն նկատում էր իր բարեկամուհու դեմքին, հագուստի վրա ու ամբողջ կերպարանքում։ Այրինն իր երկար մոխրագույն մուշտակն էր հագել, ճամփորդական գլխարկի տակից ոսկեգույն մի մազափունջ երևում էր ճակատի վերևում։ Մուշտակի փափուկ փարթամության մեջ նրա դեմքն ասես փոքրացել, դարձել էր երեխայի դեմք։ Ջունի այտերը կարմրել էին, իսկ Այրինի երեսին գույն չէր մնացել։ Փղոսկրի նման սպիտակել ու ասես ցրտից սմքել էին նրա այտերը։ Աչքերի շուրջը կապտել էր, նա մի փունջ մանուշակ էր բռնել ձեռքում։ Անժպիտ նայում էր նա Ջունին, և այդ խոշոր մուք աչքերի սևեռուն հայացքի տակ, հակառակ իր անակնկալ բարկության, աղջիկը նորից զգաց Այրինի նախկին հմայքը։ Ի վերջո Ջունը սկսեց խոսել. «Ինչու եք եկել այստեղ?» Բայց զգալով, որ նույն հարցը նաև իրեն է տրվում, ավելացրեց. «Այ սահավոր գործը, ես եկա նրան ասելու, որ ինքը կորցրեց տատը»։ Այրինը չէր խոսում, աչքերը մնում էին Ջունի դեմքին սևեռված, և աղջիկը գոռաց. «Ինչ եք այնտեղ կանգնել քարի նման»։ Այրինը ծիծաղեց. «Երանի թե քար լինեի»։ Բայց Ջունը շուռ եկավ. «Ոչ», գոռաց նա, «ոչինչ մի ասեք ինձ, չեմ ուզում լսել, չեմ ուզում լսել ինչու եք եկել այստեղ, չեմ ուզում լսել»։ Եվ անհանգիստ ոգու նման սկսեց արագ-արագ դեսուդեն շարժվել սենյակում։ Հանկարծ ոռնկաց. «Առաջինը ես եմ եկել, երկուսս միասին չենք կարող մնալ այստեղ»։ Այրինի դեմքին մի ժպիտ երերաց ու հանգավ, դողդոջում բոցի նման։ Նա չշարժվեց տեղից, և նույն վարկյանին Ջունը նկատեց, որ իր դիմաց կանգնած այդ կերպարանքի փափկության ու անշարժության տակ մի հուսահատ վճռականություն է թաքնված, մի բան, որ անդրդվելի է ու վտանգավոր։ Աղջիկը պոկեց գլխարկը իր գլխից, երկու ձեռքը դրեց ճակատին ու ետ մղեց բրոնզագույն մազերի փարթամ տեզը։ «Դուք իրավունք չունեք այստեղ»,  գոռաց նա մարտականորեն։ Այրինը պատասխանեց. «Ես ոչ մի տեղ իրավունք չունեմ»։ «Ինչ եք ուզում ասել»։ «Հեռացել եմ Սոմզից»։ «Դուք միշտ ուզում էիք այդ»։ Ջունը փակեց ականջները. «Մի ասեք, ոչինչ չեմ ուզում լսել, ոչինչ չեմ ուզում իմանալ, անկարելի է պայքարել ձեր դեմ»։ «Ինչու եք կանգնել այդպես, ինչու չեք գնում»։ Այրինի շրթունքները շարժվեցին, կարծես նա ասում էր. «Ուր գնամ»։ Ջունը դարձավ դեպի լուսամուտը, հայացքն ընկավ փողոցի ժամացույցին. Համարյա չորսն էր, որևէ րոպե կարող է Բոսինին գալ։ Նա ետ նայեց ուսի վրայով, ու դեմքը ծռմռվեց բարկությունից։ Բայց Այրինը տեղից չէր շարժվել, իր ձեռնոցապատ ձեռքերում անընդհատ շուռումուռ էր տալիս և տրորում մանուշակների փոքրիկ փունջը։ Զայրույթի և հուսախապության արցունքները գլորվեցին Ջունի այտերով։
«Դուք ինչպես կարող էիք գալ», ասաց նա։ «Դուք կեղծ բարեկամ եք եղել ինձ համար»։
Նորից Այրինը ծիծաղեց։ Ջունը հասկացավ, որ սխալ բան էր արել, և կախեց գլուխը։
«Ինչու եկաք»,
հեծգլտաց նա։
«Դուք կործանեցիք իմ կյանքը, և հիմա ուզում եք նրանը կործանել»։
Այրինի շրթունքները դողացին։ Նրա աչքերն այնպիսի տխուր մի հայացքով հանդիպեցին Ջունի աչքերին, որ աղջիկն իր հեծգլտանքների մեջ կոչեց.
«Ոչ, ոչ»։
Բայց Այրինի գլուխը թեքվեց, թեքվեց մինչև կուրծքը։ Նա ետ դարձավ ու արագ դուրս գնաց, շրթունքները թաքցնելով մանուշակների փոքրիկ փնջով։ Ջունը վազեց դեպի դուռը, լսեց ոտնաձայները, որ իջնում էին։
«Իջնում»։
Ու կանչեց.
«Ետ եկեք, Այրին, ետ եկեք»։
Ոտնաձայները հեռացան, մարեցին։ Շվարած ու սրտաբեկ, աղջիկը կանգնել էր սանդուղքի գլխին։ «Ինչու Այրինը գնաց, հաղթանակը թողնելով իրեն»։ «Ինչ է նշանակում դա»։ Միթե իրոք նա Բոսինիին թողեց իրեն։ Կամ գուցե նա… Եվ տանջող անորոշությունը կրծում էր Ջունի սիրտը։ Իսկ Բոսինին չէր գալիս։